habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
soo galayso 11 bisha Abriil sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: kufsiga dil loogu geystay garoowey haween ee uur leh oo walaac xor leh ka abuuray Puntland;
dhacdo foolxun baa shalay magaalada ka dhacday, awalna kuwa ka horreeyey baa jiray, tii u dambaysana shalay dhacday. Waxaan ka codsanaynaa marka si dadka dembiga galay ciqaabkoodii loo dedejiyo oo sharciga la hor keeno laamaha dacwada galalkii dacwada gacanta ku haya inay dedejiyaani.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno militariga Suudaan oo xukunka ka tuuray madaxweynihii waddankaasi Cumar Xasan Al Bashiir kadib 4 bilood oo ay socdeen dibadbaxyo loogu soo horjeedo xukunkiisa 30 sano soo jiray.
أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا لاقتلاع ذلك النظام والتحفظ.
أنيغو أو وزيركا غاشاندغا أنا مدحا غوديغا أمانكا وحان شاعينيا إن أنو حددد أسيب لنظامكي كترينيي سودان نبو غانتو كوهينا مدحي نظامكاسي وأنو كوهرهي ميل أمان وحان سيو كالتو شاعينيا أرمان كو إن لقابي يقول الملتري أو سكو ملقارا دالكو هو قامدونا مدلو بسنا.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadka ku saabsan dacwadda xasaasiyadda ka dhalisay Somalilan ee ku aadan ganacsade Axmed Cismaan Geli.
anagoo aan soo gaaray ninkaas loo shtakoonayo muxuu ahaa ninkaasa lacagta anaga mahaday intaas leeg muxuu ahaay waanan doonaynaa in muxuu ahaay xukunkaas noo eego PCI baran.
xubintii dooda gaaban, wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynihii dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa militariga dalkaasi xukunka ka tuuray kadib markii ay halkaasi ay ka socdeen dibadbaxyo socday muddo bilo ah, kuwaasoo lagaga soo horjeeday muddo 30 sannadood oo xukunka dalkaasi hayay. Hadal uu telefishinka ka jeediyey wasiirka difaaca ee dalkaasi Suudaan, Cawad Maxamed Axmed Ibnu Cawf, ayaa uu ku sheegay in madaxweyne Al Bashiir la xidhay islamarkaana uu meel ammaana ku jiro, isagoo intaasi ku daray in militarigu ay shaaciyeen xaalad degdeg ah islamarkaana ay yegleeleen golo dalka maamulaya muddo 2 sannadood ah, islamarkaana dhammaan xukuumaddii dhexe iyo golayaashii deegaanka la kala diray. Hore ayay militariga Suudaan v o a u sheegeen in Al Bashiir oo da-diisu haatan ay tahay 75 uu ku jiro xabsi guri, islamarkaana hoggaanka militariga iyo siyaasaddu ay yeelanayaan wadaxaajood ku aadan dowlad kumelgaara.
Saacada kadib markii ay booliiska dalka Britain xireen xasaasihii websiteka Wikileaks Julian Assange, ayay dowladda Mareykanka Khamiista maanta ah ku soo oogtay dembi ah inuu Mareykanka ka galay burcadnimo kombyuutar. Jabsashada kombyuutarada ee lagu eedeynayo ninkani ayaa la xiriirta faafinta websiteka Wikileaks lagu faafiyey 400,000 oo dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda Mareykanka. Dokumentiyada sirta ah ee uu shaaca ka qaaday Assange ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah sirtii ugu weyneed ee taariikhda Mareykanka. Waxaa ka mid ahaa kuwa lagu soo daabacay websiteka Wikileaks sanadkii 2010, gaar ahaan dokumentiyo gaar u ahaa dagaaladii uu militariga Mareykanka ku qaaday dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, iyo sidoo kale kuwa muujinaya qaabka uu Mareykanka ula dhaqmay maxaabiis looga shakisanaa argagixisanimo oo ku xirnaa xabsiga Guantanamo ee dalka Cuba. Assange ayaa magangelyo ku deganaa safaaradda dalka Ekwador ee magaalada London tan iyo sanadkii 2012, xilligaas oo ay Sweden dalbatay in loo soo gacangeliyo si uu u wajaho eedo la xiriira tacaddi galmo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cada maanta wadaxaajood kula yeelanaya madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. wadahadalkaasi ayay diiradda ku saarayaan iliyoolka labada dal ee ku aadan sidii gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan hubka nukliyeerka. Trump ayaa laba kulan la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, iyadoo kulankii u dambeeyey uu qabsoomay bishii Februari uu ku soo dhammaaday heshiis-la'aan kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay dalbadeen in cunaqabateynta laga qaado, sidoo kalena Mareykanka uu dalbaday inay joojiyaan hubkooda nukliyeerka. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa isagu ololeeya in la kordhiyo dadaalada lagu joojinayo hubka nukliyeerka isagoo la jira Mareykanka, islamarkaana waxa iyadoo la adeegsanayo waa dhinaciisa debcinta qaybo ka mid ah cunaqabateynta si wadaxaajoodka loo sameeyo, islamarkaana tallaabooyinka ay iskood dhinacooga u qaadaan.
Hay-adda laanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa maanta shaacisay in kiisas kale oo cusub oo la xiriira cudurka dilaaga ah ee Ebola laga helay dalka ku yaala bartamaha Afrika ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Laanqeerta cas waxay sheegtay in cudurkani uu si dhaqso ah ugu faafayo DR Congo, iyadoo ilaa iyo iminka tan iyo markii uu ka bilowday dalkaasi uu ku dilay 700 oo ruux. Talaadadii lasoo dhaafay oo keliya ilaa iyo 18 kiis oo cusub ayaa la xaqiijiyey, waxaana ahayd tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed laga helo cudurka Ebola gudaha Congo muddo 8 bilood ah. Bishii Agoost ee aanu kasoo gudubnay waxay ahayd markii 10-aad oo uu dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo uu ku dhawaaqo kiisas la xiriira cudurka Ebola muddo 4 sano ah. Sanadka 2014 xanuunkan ayaa dad gaaraya 10,000 oo ruux ku dilay dalalka Gine, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Liberia iyo Sierra Leone.
halka warkaasi dhegeystayaal aad ka dhegeysanayseen waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatan aan ku bilowno dhinacaya dalka Suudaan. Militariga waddankaasi Suudaan ayaa xukunka ka tuuray madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir kadib 4 bilood oo ay socdeen dibadbaxyo lagaga soo horjeeday xukunkiisa 30 jirsaday. Wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Suudaan, Cawad Maxamed Axmed Ibnu Cawf, oo warbixin uu soo saaray militariga dalkaasi telefishinka dowladda ka akhriyay, ayaa sheegay in madaxweynaha 75-jirka la xidhay oo meel ammaana ku sugan yahay. Wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa wararkii ugu dambeeyey ee Suudaan soo ururiyey, islamarkaana warbixinta nooga diyaariyey.
Afgembigii ugu horreeyey Suudaan waxaa sannadkii 1918 hogaamiyey Ibraahim Cabuud oo xilka ka xayuubiyey ra-iisul wasaarihii Suudaan ee xilligaasi Cabdulaahi Al Khaliil. Waxa uu tallaabadaasi sabab kaga dhigay in axsaabtii kala duwanayd ee Suudaan uu buuq badan ka dhex abuurmay, islamarkaana ay heshiis ay siyaasadda dalka ku hogaamiyaan gaari waayeen. Waxaa isagana xilka ka tuuray kacdoon shacab oo dhacay sannadkii 1946. Ismaaciil Al Azhari oo doorasho ku yimid noqdayna ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee Suudaan ay yeelato, waxaa isagana afgembi xilka kaga riday Jacfar Muxamed Numeyri sannadkii 1996. Jacfar markii uu xukunka hayay 16 sano ayay isagana shacabku ku kaceen bannaanbax xoogan kadibna ciidamada oo uu hogaaminayay Cabdiraxmaan Suwaaru Dahab ayaa dhanka rabitaanka dadweynaha u janjeersaday. Muddo sannadaho uu Suwaaru Dahab xilka hayayna waxa uu sannadkii 1986 dalka gaarsiiyey doorasho uu ra-iisul wasaare ku noqday Saadiq Almahdi oo xukuumadda hogaaminayay ilaa ay dalka afgembi militari oo islaami ah ku qabsadaan saraakiil uu horkacayay madaxweyne weynaha hadda xilka looga riday kacdoonka dadweyne Cumar Xasan Axmed Al Bashiir. Al Bashiir waa 75-jir, waxaanu leeyahay laba xaas, wax caruurana maanu dhalin. Waxyaabaha aadka loogu xasuusto waxaa ka mid a heshiiskii Nivaashe ee uu la galay siyaasiyiinta koonfurta Suudaan. Heshiiskaasi waxa uu soo afmeeray dagaal koonfurta dalkaasi ka ololayay muddo nusqarniya. Tallaabadaasi waxa ay ugu dambeyntii keentay in jubba ay Suudaanta kale ka goodo. 14 July sannadkii 2008 ayay maxkamadda dembiyada adduunku soo saartay amar lagu soo qabanayo Al Bashiir iyadoo lala xiriiriyey gaboodfal dhinaca dagaalka ah oo ay ciidamadiisu ka geysteen gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan. Waxaanu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee isaga oo xilka haya ay maxkamaddu amarto in la soo xiro. Waa jiray ilaa 3 kacdoon oo lagu doonayay in Al Bashiir xilka looga rido, laakiin dhammaantood waa ay guuldaraysteen. horantii sanadkan ayay dibadbaxyadu soo laba kacleeyeen, waxaana cirka isku sii shareereen kadib markii kumanaan ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada Khartuum ay ku soo burqadeen wadooyinka caasimadda iyagoo u sii jihaystay xarunta dhexe ee taliska ciidamada, halkaasoo ay mudaaharaadayaashu fadhiyeen tan iyo sabtidiina dhaaftay. ugu yaraan 22 ruux ayaa muddadaasi ku dhintay isku dhac ka dhexdhashay xoogaga ammaanka iyo bannaanbaxayaasha. guud ahaan kacdoonkan ugu dambeeyeyna waxaa ku geeriyooday 16 ruux, sida ay sheegeen dad xuquuqda u dhaqdhaqaaqa. war uu dadweynaha ah maanta u jeediyey ayuu wasiirka gaashaandhigga Suudaan Cawad bin Cawf ku sheegay in rajiimkii Suudaan la mijaxaabiyey lana dhisay golo sare oo milatari oo dalka muddo 2 ah sii maamuli doona.
أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللينة الأمنية العليا اقتلاعي ذلك النظام والتحفظ على
أنا هو وزير كغاشاندغا أنا مدحا غودغا أمانكا وحان شاعينيا إن أنو حددد أسيب لنظام كي كتلني السودان نغو غانتو كوهينا مدح النظام كاسي أو أنو كوهري ميل أمانا وحان سوى كالتو شاعينيا أرمان كو إن لقابي غولو ملتري أو سوكو ميل غارة دالكو هو غامي دونا مدو لبسانا laba in la joojiyo ku dhaqanka dastuurkii Suudaan ee ku meelgaarka ahaa ee sanadkii 2015. saddex in dalka la geliyo xaalad degdeg ah oo 3 bilood socon doonta iyo bandow bil ah oo bilaabanaya 10 fiidnimo soconayana ilaa iyo 4 aroornimo. in lagu xiro hawada Suudaan iyo goobaha laga soo galo lagana baxo muddo 24 saaca ilaa amar dambana ay sii xiraadaan.
hogaamiyeyaasha dibadbaxa Suudaan ayaa bayaanka ciidamada ku gacan sayray, waxaana ay u arkeen afgembi kale oo guushooda loo geystay. waa kan aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ka faallooda arrimaha dunida muslimka, waxbarashadiisana ku soo qaatay dalkaasi Suudaan.
laakiin waxaa la baaqi yeelay oo ama la ogolaaday inay sii jiraan maxkamadda iyo xeerilaaliyaha sare iyo guud ahaan garsoorkaba oo iyaguna inta badan dee meelaha wax laga bedelo ay muhiim ay u tahay, sideedii ay u taagan yihiin waxaa la yidhi way shaqeyn doonaan. dastuurkiiba meesha laga saaray 2015 ah dastuuradii ugu fiicnaa ee Suudaan ay ku heshiisay, maxaa dalka lagu maamuli doonaa 2 sano soo socoto? dastuurka ayaa maareyn doonana lama sheegin. waxaa la sheegay 2 sano gudahoodii oo fatra ama xilli ku meel gaar ah inuu ciidanka meesha hayn doono. fatradaasi lafteedii aada baa loo dhaliilay oo 2 sano inay aada u dheertay.
inta badan kacdoonnadii dadweyne ee xilka looga tuuray madaxweyneyaal carbeed oo sannado badan soo taagnaa ma aanay guulaysan, qaarkoodna colaado sokeeye oo dhibaato ba'an geystay ayaa ilaa hadda ka ogan. su'aasha ay dad badani isweydiinayaan waxa ay tahay, Suudaan halkuu ku wajahan yahay Albashiir kadib? waa kan mar kale Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari.
suudaantu waxaa la yidhaahdaa guud ahaan shacab ahaan way ka duwan yihiin shucuubta carbeed ama ummadaha carbeed ay ka duwan yihiin. waxaa aada loo sheegaa 2 kacaan ayaa hadda koor ka dhacay, 2 kacaan si nabad ah, iyadoo xilli hore wili ay dhaceen oo dacni ummadaha carbeed aysan xataa wax la yidhaahdo kacdoon aysan garanayn ay Suudaantu sameeyeen. nidaamkii cabuuday sideen sidoo kale nidaamkii la oran jiray ee Numeydi ee kalitaliska ah ee aada shacabku ciqaabeen kacdoon bay ku rideen Suudaantu. waxay intu badan sheegtaan inay yihiin macalinka shucuubta carbeed iyo xagga kacdoonnada inay yihiin, taasoo micnaheedu inta badan loola jeedo dad ilbax ah oo horumarsan oo yaqaano xaqooda marka ay leeyihiin iyo marka xaq lagu leeyahay. aadna way uga muuqatay runtii guud ahaan dee mudaaharaadka iyo dibadbaxyada maalmihii u dambeeyey socday. waxayna run ahaantii arrintaasi kusoo idlaan doontaa sidaan isleeyahay dee wadahadal in lala furo dadka dibadbaxyaasha ah.
wadamada carabta ee colaaduhu ay la degeen kacdoonnadii ay shucuubtoodu sameeyeen kadib waxaa dhibkaasi gaaray loo sababeeyaa faragelin shisheeye oo wadamada galbeedka iyo kuwa dariskaba kaga timid. suudaanna waxa uu leeyahay dalal darisa iyo kuwo kale oo dano fara badani ay isaga xiran yihiin. xasan xundubey waa aqoonyahan arrimaha carabta ka faallooda, suudaanna wax ku bartay.
dowladda waxaa jira saameyn ku leh wadanka Suudaan, masar ha u horeyso, kuwa diriska ah oo kaleeto, wadanka jaad oo kale. waxaa isku jira bulshada jaad degan iyo kuwa degan Suudaan, waxay isleeyihiin isdal iskaal xoogan oo qabaa'il isku mid aha meesha degan. dhinaca Eritriya sidoo kaleeto iskaal xooganay ku leeyihiin qabaa'il, waxaa jira labada dhinacba degan. waxyaabahaasoo dhan marka waxa waa saameynay ku leeyihiin. waxaa kaloo saameyn kule arrinta adduunka oo hadda waxaa la cumar xasan bashiir waxaa lagu kacay markii uu Suuriya kasoo noqday maalmo kadib, haddeerna waxaa muuqata ruushka inuu waxa Suudaan ka socda oo isha ku hayo oo u arko in isaga iyo Suuriya booqashadii ugu tegay suuriya cumar xasan albashiir ay ka timid colaadaano oo dowlado shisheeye ay lug leeyihiin.
Maaha markii ugu horreysay ee ay shacabka suudaan xukun milatari kacdoon dadweyne isaga dulqaadaan. Kani haddii uu guulaysto waxa uu noqonayaa midkii saddexaad, waxaana ka horreeyay kacdoonnadii dhacay 1964 iyo 1988 kuwaasoo dhabbaha u xaray in xukuumado rayid ah oo ay dadku soo doorteen xilka la wareegaan inta aanu albashiir mar kale afgembi milatari ku qabsan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jacfar Kuukaa iyo warbixintaasi ku saabsan dalka Suudaan isugu keensoo duway. Mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan.
haatanna Soomaaliya. Madaxda Puntland ayaa ka dalbaday hay'adaha garsoorka in ay dedejiyaan kiisaska la xiriira kufsiga si looga hortago falalka kufsiga iyo dilka iswata ee ku soo badanaya Puntland oo kii ugu dambeeyay uu shalay ka dhacay magaalada Garoowe, kaas oo lagu kufsaday gabar uur lahayd kadibna la dilay. Wariyaha V O E da Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxda Puntland ayaa dhankooda walaac ka muujiyay falalka dilka iyo kufsiga iswata ee ka dhacaya Puntland, iyadoo kiiskii ugu dambeeyey uu ka dhacay magaalada Garoowe shalay oo lagu kufsaday isla markaana la dilay haweenay uur lahayd. Waxaana walaacan iminka ka soo yeeray madaxda Puntland ka horreeyey mid in badan waayadan ay muujinayeen shacabweynaha Puntland. Wasiirka cadaaladda Puntland Cawil Sheekh Xaamud iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo boqolaal isugu soo baxay allabari roobdoona magaalada Garoowe kula hadlay ayaa arrimahan ku dheeraaday, iyagoona dalbaday in cadaaladda la marsiiyo dadka geysanaya falalkan.
Sayno ognahay waddankeena waxa ku soo batay dhacdooyin aan hore u dhici jirin oo falal oo kufsi ah. Waliba kufsiga dil loogu darayo. Dadku waxay u jeedaaniin laamihi ku shaqalaha dadka dambiga galay iyo dawladdu sidii ay cadaaladda u keen lahayd. Dambiga qofku markii uu galo ama sharciyada Islaamka ama waxyaabaha qaanuunka dawliga adduunka uu ku heshiiyey waxa wax looga dejiyey oo Ilaahay ciqaab uga dejiyey si dadkii kaleeto ay uga badbaadaan qofkii dambiga galay markii ciqaabtii lagu qaado. Xigmadda ku jirtaa waa si horta saa inaynu ogaanno wey dhacdo fool xun baa shiray magaalada ka dhacday, awalna kuwa ka horreeyay baa jiray, tii u dambeysana shalay dhacday. Waxaan ka codsanaynaa marka si dadka dambiga galay ciqaabkoodii loo dedejiyo oo sharciga la hor keeno laamaha dacwada galalkii dacwada gacanta ku haya inay dedejiyaaniin. Dhibtu waxaynoo ka imaanaysaa oo dadku ay ku hadlayaaniin arrimaha waxaa sahlaya kaysaskii iyo dembiyadii ay galeen baynu la daahayna. Mugdaynu haysanaynaa hal sanoy qaadanaysaa kays qaadan kara bil ama labaatan beri. Dadku waxayna ka sugayaan marka cadaalada dadka inaan ku qaano. Haddii arrinta aan la dedejin maxkamadaha gacanta ku haya waa inay dedejiyaan dadka kaysaskooda.
Waxaan ku raacsanahay wasiirka cadaaladda in ciddii ku shaqalay ay dedejiso. Waan ku raacsanahay ciddii ku shaqalihi inay dedejiso laamaha dowladda dunuubta dhacda ciddii ku shaqalay inay dedejiso. Waxaanu ku amraynaa wasaaradda inay kormeerto oo dabagasho oo sida wasiirku sheegay kiisas iska yaala oo maxay ahaytay kiisaska ugu xunay inaanay muddo dheer qaadan in wasaaraddu daba gasho iyo ciddii ku shaqalay. Waa ku raacsana.
Axmed Garaash madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ka dalbaday dadweynaha inaan la garab istaagin dembiilayaasha falalkan geysanaya.
Shalay qofkii dembigii u dambeeyey qofkii sameeyey guri buu ku jiraa maanta. Guri guryaheena ka mid uu ku jiraa. Dawladdu iyo booliisku iyo ciidamada iyo shaqo dadkan amniga sugaa guri walba isma hortaagi karto, warna kama hayaa. Dadka waxaan ka codsanayaa in la soo saaro kaa iyo kii uu ka horreeyey wixii aan la qaban oo gacanta dawladda soo gelin. In dadku gacanta dawladda soo geliyo ayaan ka codsanayna. In ciidamada amniga lala shaqeeyo ayaan codsanayna. Waxaa xunka ah ee la sheegayo ee maanta soo batay inaynu iska afqabanno ayaanu dadka codsanayna. waxaan ka codsanaynaa in wax allaale wixii xun in la soo sheego oo la qabto.
inkastoo imanka hadalhaynta ugu weyn ay tahay kufsigii ugu dambeeyey ee shalay ka dhacay garowe oo xanuun gaar ahi xambaarsanaa, ayaa ilo ku dhow dhanka amniga ay ii xaqiijiyeen in arrintaasi ay u soo qabteen ilaa iyo 5 qof oo su-aalo ay ka weydiinayaan dilka iyo kufsiga haweenayda uurka lahayd. arrimaha kufsiga ee ka dhacaya Puntland ayaa bilihii ugu dambeeyey noqday mid sii badanayay oo aan istaageyn, waxaana dadku ay aaminsan yihiin in tani ay la xiriirto gaabiska ka muuqda dhanka garsoorka oo ay horyaalaan kiisas badan oo kufsi ah iyo fulin la-aanta xukunno arrimahan la xiriira oo horay u dhacay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaad kasta, haatan oo kale aad dhegeysan jirteen bandhigga V O A, waxaana toddobaadkan inoo soo jeedinaysa islamarkaana inoo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
ganacsada Axmed Cusmaan Geel waxa uu haystaa dhalashada dalalka Jabuuti iyo Soomaaliya, wuxuuna ku sugan yahay hadda oo uu ganacsina ku leeyahay meelo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliland. sidoo kale waxa uu ganacsi ku lahaa dalka Jabuuti oo waayadan dambe uusan wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeya. ganacsada Axmed Cusmaan Geel waxa uu ka mid ahaa dadka ugu dhaqaalaha iyo magaca wanaagsan dalka Jabuuti, wuxuuna xiriir wanaagsan la lahaa madaxda iyo ganacsatada reer Jabuuti oo isaguba uu ka mid ahaa, sida ay noo xaqiijiyeen dad ku dhowaa ganacsadaha. tani sanadkii 2017 ma aanu tegin dalka Jabuuti kadib markii dowladda Jabuuti ay isku dhaceen iyadoo maalgashiyo iyo ganacsiyo kala duwan oo uu ku lahaa dalka Jabuuti ay dowladdu la wareegtay, sida uu sheegay Axmed Cali Nuur oo ah afhayeenka ganacsada Axmed Cusmaan Geelle iyo shirkadiisa GSK.
hanti ayaa ganacsada Axmed Cusmaan Geelle kaga maqan Jabuuti oo dowladda Jabuuti ay haysaa. hantidaasi waxa aan ku qiyaasaynaa 182 milyan oo dollar.
inkastoo aynu isku daynay in arrintan dhinacooda aanu weydiino mas-uuliyiinta dowladda Jabuuti, mas-uuliyiin kala duwan oo aanu la xiriirna qaarkood waa ay ka gaabsadeen, qaarna waa ay diideen inay nala hadlaan. bangiga BCI ee dhinaca maalgashiga ee fadhigiisu yahay Jabuuti ayaa xiriir la soo sameeyey mas-uuliyiinta Soomaaliland, waxayna u soo bandhigeen xukunka maxkamad ku taala Jabuuti. wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Soomaaliland ay ku wargeliyeen bangigan in aysan fulin karin xukun dal kale lagu soo gaaray, iyagoo kula taliyeen dacwad ay ka furtaan Soomaaliland.
anaga waana soo gaaray dhinacaas oo isku koonay oo leh in kuwa magaca lacagta naga ma habeen taas leeg muxuu ahaay waana joonaynaa in muxuu ahaay xukun dal noo eego.
marka bangiga muxuu ahaa idin soo dacwooday?
BCI baran iyo BCI bar Alfataas.
marka warqadda ay idin soo direen ma wuxuu ahaa warqad rasmi ah oo dacwo ah mise warqad ogeysiis ah ahaa oo ay idin sheegeen?
warqadaas xukunadaasheegna waxaan kuga halkan xukunka ka socon karaa waxa weeye annaga dee dacwada qaadi karo dal baanu ahaynkani waxa weye nin reer Soomaaliland dhalasho ahaan Jabuutina ah hase yeeshee kulaadu halkan joogo xukunka dacwooda isgudirsa ushiina isaguna istifaadiguna loo yar qabsada dabadeedna dee iyagu halkaasi broseskii laga bilaabay hadalka halkaasu ka bilaabmay isaguna wuxuu sheegtay in Jabuuti la lacag ahaa aan ku leeyahay waan kuli kaa Jabuuti iyo tan kala saar tanna ka ashtiko tana waa ashtiko marka hawshu waa intaa.
waxaa jirta in ganacsadahan tusaale ahaan lacag uu ka qaatay, lacagta cadadkeeda imise ahayd uu bangiga ka qaatay?
hadda afku kaa sheekan ma laakiin lacag 2 milyan isla sheegay ma maqlaysiin dee toba
oo dollarka Mareykanka
ya hadda kulli dee lacag kale iskama siiyo una document baa la dhigaas kulli.
V O A waxay la xiriirtay bangiga BCI inkastoo aanay wax war ah arrintaasi naga siin, balse qoraal ay soo saareen oo arrintan kaga hadleen ayaa waxaa noo soo koobaya wariyaheena Xuseen Barre.
bankiga ganacsiga iyo warshadaha ee badda cas ee magaciisa loo soo gaabiyo BCIMR oo bahwadaag la ah bangi Faransiis ah ayaa waxa uu qayb ka qaataa horumarka dalalka uu ka shaqeeyo ee Jabuuti, Itoobiya iyo Soomaaliland oo uu xafiis ku leeyahay isagoo oo maalgeliya mashaariic. iyadoo ay jiraan sheegashada lagu shaaciyey warbaahinta qaar. Waxa uu bankigu rabaa inuu iftiimiyo xaqiiqada ka dambaysa dacwadda ka dhanka ah shirkadda GSK ee uu maamulo ganacsade Axmed Cismaan Geele oo ka mid ah macaamiisha bankiga. Bankiga BCEMR ma helin lacagtii deynta ahayd ee uu siiyey shirkadda GSK, taasi oo ay shirkaddu ku maalgelisay warshadaheyga. Waxaana uu bankigu ka codsaday garsoorka Jabuuti tallaabo sharci oo uu bankigu ku helayo lacagta ka maqan. Waxaana bankigu codsaday in sida sharciga caalamiga ahi uu dhigayo in loo ogolaado in bankigu uu la wareego damaanadii uu ganacsaduhu dhigay markii uu lacagta amaahanayay. Maxkamadda Jabuuti ayaa u xukuntay bankiga BCEMR in uu la wareego dhisme ku yaala Jabuuti, taasoo keentay in bankigu uu dacwadiisa u gudbiyo maxkamadda Hargeysa oo ah halka maamulaha shirkaddu ku sugan yahay. Bankiga ayaa sheegay in arrintan ay tahay oo keliya khilaaf ganacsi, islamarkaana aanay haba yaraatee wax luga ku lahayn arrintu siyaasad iyo wax la xidhiidha.
Wasiirka warfaafinta ee Somaliland Maxamed Muuse Diiriye waxa uu sheegay in bankiga uu dacwad ka furtay Hargeysa islamarkaana ay qabsadeen qareen arrintana lagu dhammayn doono dhinaca maxkamadaha.
Hadda halkaasay taagan tahay, wax dhibaato kale ma jirto.
Marka dacwada goorma laga yaabaa inay furanto?
Wallaahi waxay ku xidhan tahay kolba sida loo beergareeyo iyo maxkamaddu xilligay ballan u qabato.
Marka bankigu maxkamadda ma tageen oo dacwadoodu ma taala oo ma socdaa proceska ama hanaankii dacwadda ay ku bilaaban lahayd?
Kulli loo yaqay qabsadeen iyagu bank waxaas ogaaday hadday magaalada wax ugu karaan, laakiin loo yarbay inay qabsadaan sida caadada arrinkii dacwad uqta oo arrin ganacsi.
Marka ma qabsadeen lawyer?
Of course.
Ha, waxaa jirta in la sheego mar in aad rabtaan inaad Jabuuti u wareejisaan ganacsadahan, ma jirtaa taas?
Waxba kama jiraan lawyer, waa been.
Waxaanu la xiriirnay sidoo kale qareenka bankiga BCI, balse waa uu ka gaabsaday inuu dacwadaasi nagala hadlo. Afhayeenka ganacsada Axmed Cismaan Geele iyo shirkadiisa GSK Axmed Cali Nuur ayaan weydiiyey waxa ka jira in ganacsaduhu lacag dhan $20 million oo dollar uu deyn ahaan uga qaatay bankiga BCI, dabadeedna uu bixin waayey.
Banku wuxuu haystaa collateralka ama damaanadii ay heshiiska ku galeen lacagta deynta ah ee shirkadda GSK ka qaadatay oo dhan $20 million oo dollar. Waxa ay ahayd deynta, waxay ahayd $20 million oo dollar damaanada uu banku haystaa oo aanay ku shaqo kulahayn. Waad garan kartaa sharciga caalamiga ee sida loo dhaqmo baananka iyo shuruucda baananka, in baan damaanad uu haysto in aanay shaqo isku lahayn dowladda. Marka banku wuxuu naga hayaa $20 million oo dollar damaanad u dhiganta.
Afhayeenka waxaa kaloo v o eda u xaqiijiyey in ay kulan wada yeesheen ganacsada Axmed Cismaan Geele iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, kulankaasi oo uu sheegay inay soo abaabuleen ganacsatada iyo waxgaradka reer Somaliland. Waxa uuna sheegay in kulankaasi uu afgarad kusoo gabagaboobay.
Kulanka waxaanu ka filaynaa waxa guul waa bilow fiican. Ganacsatadii ugu waaweynay dalkan ee maaragtay ayaa gashay oo runtiina dee fahmaysa arrinkan. Kaysekani Falastiin sidaan kuu sheegay, waxaan kuu sheegay horta kaysekani waa kays ganacsi weyn, commercial, maaha crime sida dadka qaar ay Interpol iyo wax sheegsheegayeen iyo maaragtay, maaha kays criminala, waa kays madaniya oo kays ganacsi ah. Imikana arrintii waxaa la isla gartay in ganacsadadaas loo dhiibo. Madaxweynaha Soomaalilandna waan uga mahadcelinaynaa kulankii xalay dhexmaray isaga iyo ganacsaduna is-afgarad buuxa iyo in arrinta dhulka la dhigo, nin walibana ama cid walibana shirkadda iyo banka iyo garteeda sheegato sidaa lagu galo ayaa ay ku soo dhammaatay. Guul baan ku soo dhammaaday.
Ma aha markii ugu horreysay ee khilaaf iyo madmado uu soo kala dhex gala dowladda Jabuuti iyo qaar ka mid a ganacsatada ugu waaweyn dalkaas. Horey waxaa dalkaasi uga baxsada oo dibad joog ah ganacsada Cabdiraxmaan Boore oo si weyn waddankaasi looga yaqaanay, islamarkaana ganacsiyo kala duwan iyo maalgashiba ku lahaa. Xiisadda ka dhalatay dacwadda ganacsadahan oo maalmahanba magaalada Hargeysa ka jirtay ayaa hadda u muuqata mid soo yara dabcaysa. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in dowladda Jabuuti oo aynu marar badan isku daynay in aynu la xiriirno mas-uuliyiintooda, qaar ka mida ay ka gaabsadeen, qaarna ay diideen inay nala hadlaan. Bankiga BCI oo isna aynu xiriir la sameynay waxay noo sheegeen in xogtooda ay ku dhan tahay war saxaafadeedka ay soo saareen. Dhegeystayaal, marka ugu horreysa ee noo suura gashay inaanu jawaab ka helno dowladda Jabuuti iyo weliba bankiga BCI, waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyadeena soo socda.
barnaamijkaasina dhegaystayaal waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan, waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda fiidnimo idinka imanaysa VOA Washington.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban, wargeysyada iyo wixii oo qoreen, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo rugaal celis ah.
madaxweynihii dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa milatariga dalkaasi xukunkii ka tuuray kadib markii ay halkaasi ka socdeen dibadbaxyo socday muddo bila ah oo lagaga soo horjeeday muddo 30 sano oo xukunka dalkaasi hayay. hadal uu telefishinka ka jeediyey wasiirka difaaca ee dalkaasi Cawaad Maxamed Axmed Ibnu Cawf ayaa uu ku sheegay in madaxweyne Albashiir la xidhay islamarkaana uu meel ammaana ku jiro, isagoo intaasi ku daray in milatarigu ay shaaciyeen xaalad degdega islamarkaana ay yegleeleen golo dalkaasi maamulaya muddo 2 sannadood ah, sidoo kalena dhammaan xukuumaddii dhexe iyo golayaashii deegaanka la kala diray. hore ayay milatariga Suudaan v o a ugu sheegeen in Albashiir oo da-diisu 75 tahay uu xabsi guri ku jiro, islamarkaana hoggaanka milatariga iyo siyaasaddu ay yeelanayaan wadaxaajood ku aadan dowlad ku meel gaara.
saacado kadib markii ay booliska dalka Britain xireen asaasihii websiteka Wikileaks Julian Assange, ayay dowladda Mareykanka Khamiista maanta ah ay ku soo oogtay dembi ah inuu Mareykanka ka galay burcadnimo kombyuutar. jabsashada kombyuutarada ee lagu eedeynayo ninkani ayaa la xiriirta faafinta websiteka Wikileaks lagu faafiyey 400,000 oo dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda Mareykanka. dokumentiyada sirta ah ee uu shaaca ka qaaday Assange ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah sirtii ugu weyneyd ee taariikhda Mareykanka. waxaa ka mid ahaa kuwa lagu soo daabacay websiteka Wikileaks sanadka 2010, gaar ahaan dokumentiyo gaar u ahaa dagaaladii uu militariga Mareykanka ku qaaday dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, iyo sidoo kale kuwa muujinaya qaabka uu Mareykanka u la dhaqmay maxaabiis looga shakisanaa argagixisnimo oo ku xirnaa xabsiga Guantanamo ee dalka Cuba. Assange ayaa magangelyo ku deganaa safaaradda dalka Ecuador ee magaalada London tan iyo 2012, xilligaas oo ay dowladda Sweden dalbatay in loo soo gacangeliyo si uu u wajaho eedo la xiriira tacaddi galmo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ee waddanka Mareykanka haatan wadaxaajood kula yeelanaya madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. wadahadalkaasi ayaa diiradda ay ku saarayaan labada dal sidii gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan hubka nukliyeerka. Trump ayaa 2 kulan la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, iyadoo kulankii u dambeeyey oo qabsoomay bishii Februari uu ku soo dhammaaday heshiis la-aan kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay dalbadeen in cunaqabateynta laga qaado, sida oo kalena waftigii ka socday Mareykankuna dhankooda ay dalbadeen inay joojiyaan hubka nukliyeerka. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa isagu oleeya in la kordhiyo dadaalada lagu joojinayo hubka nukliyeerka, isagoo la jira dhanka Mareykanka islamarkaana tilmaamaya in la adeegsado kobcinta dhinaca debcinta qaybo ka mid a cunaqabateynta si wadaxaajoodka loo sameeyo, islamarkaana tallaabooyinka ay si iskooda ay u qaadaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen v o a Washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaa magaalada beledweyne ku soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa in markii ay dalka dib ugu soo laabteen ay kala wareegeen fursadihii dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga, Soomaalida aan dalka meelna uga bixin, halka qurbajoogtuna ay ku doodaan in wax badan ay ku soo kordhiyeen waddanka. haddaba ayamaan dalka waxqabad muuqda u sameeyey? waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Faarax Maxamuud Cawaale, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka amniga iyo siyaasadda degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, islamarkaana ka mid ah aqoon-yahannada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay, iyo Maxamed Cismaan Cabdi oo isagana ka mid ah dhallinyarada aan waddanka meelna uga bixin. waxaa hadalka ugu horreeya aan siinayaa Maxamed Cismaan.
qurbijoogta dhibaatooyinka baahsan ay ku hayaan dadka dalka sidii burburka ahaa ee dhibaatada uu soo maray wax ku soo bartay dhibaatooyinka ay ka midka ahaa dib u xureynta alqaacidada ka soo xureeyey dalka wadankii markii dhiig badan loo soo daadiyey in macnaha uu ka hirgalo hanaanka dowladnimo markii hanaankii dowladnimo la istaajiyey inay qurbo joogtii noo soo dhigatay dharkay usoo diyaargarowday inay macnihii xubnihii ugu muhiimsanaay ay qaataan aada iyo aada baan arrintaasaan aniga shaqsiyan ugu xumahay aragti ahaan haddanka dhiibtana macnihii ummadda soomaaliyeed oo dhanaa macnihii maanta dhibaatadaas ay ku hayaan qurbo joogta.
Waa mahadsan tahay maxamed faarax adigana.
Maxayd qurbo joogto inay wadankan wax badan kusoo kordhiyeen oo runtii maxay ahayd haddii qurbo joog ahayn aan la dhaqaaqi lahayn. Because qurbo joogta waa la yaqaanaa dadka boqolkiiba 70 dadka soomaalida noloshooda waxay ku tiirsanaa dadka qurbo joogta, ayagaa lacag u soo dira, ayagaa dhaqaale u soo dira. Then mid kale marka dhanka siyaasadda la yidhaahdo ninka qurbo joogta xilka loo magacaabo ama wax qabto, runtii waa nin wax hagaajinaa, inuu nin wax dhaco rabo maaha. Marka farsamo usoo qaadano kale gudoomiye gobolka Banaadir Jeriirisow waa nin oo qurbo joog ah, waana dareemi kartaa dhibaato iska jirto, laakiin gobolka Banaadir wax badan uga qabtay dowladda hoos u dhisay wax kale soo dhisay.
Maxamed waxaa tiri qurbo joogta ayaa waxay la wareegeen dhammaan fursadihii ay heli lahayeen dadka gudaha ku nool. Maxaa ka tilmaami kartaa waxyaabaha ay la wareegeen?
Waxaa ka mid a waxyaalaha la wareegan, tusaale ahaan hadda wuxuu leeyahay golaha shacabka 275 xubnood ayaa macnaheen ugu matashay aqalka hoose, 275 qofood, xitaa 75 qofood qurbo joogta nooma deyn, 200 ayay kasii badan yihiin qurbo joogta baasaboorada ajnaabiga haysta oo dalka ah macnaha sharci dejintiisa ah. Sida kale marka loo dhigo golaha fulinta la feeriyo golaha wasiirada 50 iyo weliba dheeraad ayaa waxa ah wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlo, 5 ka mid a ma aha dadkii dalka horey ugu noolahay. Tusaale ahaan markii ummadda Soomaaliyeed anoo u bayaaninayo habka macnaha qurbo joogta iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan, waxaa ka mid a ka soo qaad annagoo macnihii qowsaar ahayn dalkan u xureynay, waxaan hirgelinay, waxaa jiray odayaal dhaqameed kusoo waday dadkan macnihii dhibaatooyin kale gedisan oo kasoo xali jiray, kasoo tali jiray dhibaatooyinka macnaha lagu haayo, odayaama dhaqameedyadii laga maxusin. Marka haddii xitaa ay naga soo qaadi lahaayeen dadkeena qorax joogta qowsaar, qowsaarkaaba macnaha haddii macnaha uu xoolo ku raaco wax la siiya, haddii qowsaar naga soo qaadi lahaayeen xitaa oo maaragtay dadkiiyaan ku sinnay dalkiyan ku sinay
waa maasanta faarax adiga. Maxay qurbo joogtaan wadanka waxbay ka xoreeyaan, maxay ahayd dhaqaalaha ugu badan ay gaadhiibay koos macnaha ama ahaadaan ama fikir ku dhiibaan ama samataqala lacag ku baxshaan ama si kale ku bixiyaan. Markii aan soo dhaadhacna siyaasadda macnaha waxa waa in wax kastaba kalaan kale waa ninka qurbo joogta duu asagu siyaasadda raadsaday ama sa aqoontiisa gartiisku uu ku keensaday, maxuu keensaday lama dhihi karo. Ninka qurbo joogta waa nin Soomaali ah, waa nin wadanka wax kale, nin wadanka wax kale waaye. Mid kalena qurbo joogta waxyaala ay wadan kusoo kordhiyeen waxaa ka mid a maxay ahayd dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha, because ayagoo wadan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto, qofku wuxuu mataqaanaa risk taker oo usoo qaatay inuu wadanka yimaado oo business ka abuuro oo small business ka abuuro, runtii lacag raadis ma ahayn. Laakiin maxay ahayd inay wadankii kusoo laabtaan dib u dhisna ku sameeyaan, wadankana u muuqata dib u dhis ay ku sameeyeen, howlo badan ka qabteen. Marka ani runtii qurbo joogta waxaan aaminsanahay doorkii lahaa inay qaateen dadkan mataqaana qorax joogtana doorkooda ay gabeen. Gobolka Hiiraan farsamada usoo qaadano qurbo joogta ragga kasoo maraan umalayna, marka soo marayna system uu keena wuxuu hagaajiyey dadka. Hadda maanta qorax joogta gobolka loo dhiibana waa dareemi kartaa dhibaato u jiro dhulka hoos u yaala, mataqaana cashuurta iska qaadanaa gobolkii, mataqaana maxay amni waxba kama qaban, suurta waxba kama qaban. Marka maxay ninka qurbo joogta markasta wuxuu rabaa inuu hagaajiyo, lacagna ma soo toona qabaan. Maxamed, ay
taas ma aha horumar la taaba karo. Qurbo joogta dhibaatooyinka ay dalka ku haysaan bayaanaya feeri. Qodobka koowaad, guryihii dadkii masaakiinta ahaa ee kirada yar baxsan jiray ee Muqdisho la wada ogyahay iyo guud ahaanba dalka waxay ku qaaliyeeyeen kiradii markii oo hadda hoteeladii ama guryihii caadiga ahaa. Sidoo kale to haddana dhibaatooyinka ay geysteen waxa waaye hoteelada waxay ka sameeyeen falal anshaxdarro ah oo ka mamnuuca dal Islaam ah ayay haddana sidoo kale ka sameeyeen hoteelada. Markaad hoteelada aad tagto waxaad arkaysaa waxyaala dhaqan xumo ah. Sidoo kale marka annaga lacagta qurbo joogta waxay noo keentay fasahaad, qurbo joogta waxay noo keenay in saraakiishii xitaa fiiri hal wasaarada waxay u baahatay xoogyaha joogtada ee wasaaradda, xoogyaha joogtada wasaaradda dowladda waxay ka dalabtay macnihii dabadda. Waxaa jira saraakiil nin sarkaale oo hadda shuruuc kale aaminsan oo ama ku dhashay Mareykanka ama si sharciga Mareykanka yaqaano ama si sharciga aanan oo dalka constitution ku yaala aan waxba ka fahamsanayn ma la dhihi karaa ciidan hogaami waa maya. Marka qurbo joogta xagga ciidamada meelay cafisa male, dowladdii hoose waxaan ku uri saraakiishii, waxaan ku uri baarlamankii, waxaan ku uri golihii fulinta wasiiradii, maxkamadihii, meel ay deysay mala guryihii karadoodu waa ku qaaliyeysay dhaqan xumooyin kaleeto lasoo koobi karana waa ku haysa bulshada.
Faarax, horta maxay ahday runtii walaalkay inuu ku xad gudbo ma ahan dadkan ma taqaana waxa ay qabteen iyo waxyaalaha ay realtiga in laga sheega fiican. Runtii macnaha waxa waaye in maxay ahday dadkanu mataqaanaa wax badan ay mataqaanaa wadanka u qabteen. Maxay ahday guryahan uu sheegaa uu leeyahay waa la qaaliyeyna inta badan wadanka waxa dib u dhis ku sameeyay ka waaye. Wadanka dhaqaale soo galsheen, lacag ay soo geliyeen, bankiyay fureen, mataqaana ganacsiyay fureen, moolalay fureen. Hadda arid Muqdisho kale dadkii moolkan weyn Muqdisho mool leeyahay, hadduu saaxiibka deegaanka lama aqaan ganacsataa furtay. Intaas oo qof ayaa mataqaana ku ganacsato. Markay maqnaayeen lacag dadka u soo dirayeen oo beelalay siinayeen oo mataqaana dadaa ku noolaa boqolkiiba mataqaana maxay ahday Soomaali waxaa lagu qiyaasay qurba joogta lacagta ay soo geliso 2.5 million in tahay sanadki yearly oo mataqaana dadkaasna Soomaaliya ku nool. Waxaan maxay dhanka waxbarashada maxay wax badan ay ka qabteen, iskuulay dhiseen, maxay ayagoo gumeynta isugu xiran jaaliido ayagoo isugu xiran in iskuul qabteen ay wax badan dhiseen. Marka aniga fikirkayga taasan
aan soo gaaray waxa ku diidanay walaalkay aadan ugu soo horjeeda xaggan lacagta iyo ganacsiga iyo moralka marka la yiraahdo maadaama ay xukuumadii gacanta ku hayaan waxay ka hor istaageen ganacsatadii qorax joogta ahayd inay dhistaan, macnaheedu taas isku hor istaagay ku sameeyaan ayagoo u adeegsanaya lacag. Dhanka kale too lacagta laftirkeeda markaan ka hadlano lacagta ayaga qurba joogta markay xagga joogaan lacag ma haystaan dalka inay ku burburiyaan dowlado kale iyo gacmo kale u soo siiyaan inay dalka ku burburiyaan because taksiile xitaa waa ka weyn ingiriiska oo ogna anaga inta kuwa ingiriiska ka yimid oo canshuur qaada raadinaya inta noogu yimid anaga waa aragnay. Marka qurba joogta lacagta haysato lacagta ay haystaan wax waa mid ay dowlado kale iyo gacmo kale intay ka soo qaateen loo soo siiyay inay dalka ku dhibaateeyaan. Tan kale markaan ka hadlay qurba joogta dhibaatooyinka baahsanay dalka ku hayaan annaga hadda hadii nin naga mid ah hadda oo xilka qabto oo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kala tusaale ahaan uu noqdo markuu xilka ka dego guriga uu ka dhistay magaalada Muqdisho deganaanaya amni wax walba dalkiisa ku raasanaya waxaa suuragal ah inuu dalkiisa dib ugu celiyo lacagtii uu dalka macnihii ka shaqeystay ama uu meelahaas sideeda kale ugu soo fikir keensaday. Laakiin qurba joogow marka xilka laga qaado ingiriiska habeenkii waxaaba annaga haddaan dadka soomaaliyeed qorax joogtaanahay dhibaato noogu filan lacagta canshuurta ee dalka laga qaado ee habeenkii loo adeegsanayo isgaarsiinta caruurta ingiriiska joogta lagula hadlayo.
Faarax, goos macnaha waa dadka qurba joogta ah ilaa hadda annaga waxay dhaceen maarkin. Laakiin dadka qorax joogta ah markii xil loo dhiibo ama wax qabtaan waxaa cad in ay mataqaanaa maxayd ay baahan yihiin ay wixii dhacaan wuxuudin isla markaas dhibli hore ka soo baxayso. Ninkii hadda xil loo dhiibay qorax joogta ahayd dreamos soo haynin oo fila dhisana oo guri jaxan oo wax jaxana intuu hantaas ka keen handi dadka lahayn waay canshuur tax ka qaado waa. Laakiin qurba joogdu dhaqankaas ma qaban runtii. Mid kale maxayd fikirka maxayd qodob kale u soo laabana wuxuu yahay dad waxa jiru qurba joog ah oo wuxuu inta macaad taksiila shaqo ka soo waxa ka imaanay dadkaas qurba joogta walaalka waxa uu sheegayaa waa dad maxayd drop out waxana way qofka nolosha ka dhacay. Marka nolosha ka dhacay ma shaqeysto, maxayd canshuurta ma baxsho, ma taqaanaa maxayd wax ma qabsado, marka kaasna meel walba joogaa Soomaali joogaa meel walba anweer joogaa. Taas marka aan ma hubo inuu maxayd qurba joogta ma taqaanaa noocaas oo kale lagu eedeeyo.
Ugu dambeyn maxamed, yaa lagu aamini karaa hadii qurba joogtina la eedeeyay dadkii gudaha aanan marna meelna uga bixinna lagu eedeeyay in musuqmaasuq iyo waxyaabo kale ay sameynayaan dalka ganacsiga iyo siyaasadda, yaa lagu aamini karaa?
Xaq waxaan u leenahay qurba joogta laftirkeeda dadkan aan laga atoorta badiyay oo laga fikir badiyay markii constitution la sameeyay, road map-ka laga gudbiyay. Xaq waxaan u leenahay qurba joogta airport-ka markuu kasoo dego ajnabi camal inaan ula dhaqanno because ajnabi passport ajnabi uu wataa constitution dal kale tuu aaminsan yahay caruurtiisa Soomaali maaha. Hadda anagana waxay noo keeneen waxa ka mid a xitaa afka Soomaaliga naxawiisii inay qurba joogta ku dheeshay because maxaa yeelay markii ay ka hadlayaan waxay leeyihin anagu haddaan nahay governmentiga administration-ka ma ongola in macnihii loo sameeyo sidaas. Marka anagu waxaas af Soomaalina uma naqaano, af Soomaaliga naxwihiisii iyo fikirkiisii dadkii dhibaatooyinka ku soo maray dalka ayaa u fahamsan.
Faarax, ugu dambeyn
maya horta maxayad ugu dambeyn anigu waxaan leeyahay walaalkay hadalkiisa waxaan moodaa xoogaa inuu aggressive ku jiro xagjirnimo qurbajoogta wadanka waa gula leeyihiin, qofkana xaq wuxuu u leeyahay dastuurin markii difaac inuu laba dhalasho uu qaadan karo, dhalasho Soomaali ah iyo dhalasho mataqaana inuu qaadan karo mataqaana maxeed wadan kale taa. Marka maxay ahayd horta waxaan ilaahay walaalkay nimankan wadanka waa gula leeyihiin, waa niman Soomaali ah, waa niman walaalahayna qurbaha maxay ahayd duruufa ugeysa wadanka markii laga qaxay qurbaagis qurba ma aadi lahayn. Haddiisan qurbajoog jir lahayna Soomaali mama noolaa lahayn. Boqolkiiba tobaatan qurbajoogtii ee mataqaana soonayna marka waxaan qabaa maxay aheeday runtii aniga qurbajoogta wax dhaamo oo maanta wadankan lagu aamini karo ama xil ha noqoto ama darajo ha noqoto ma qabaani. Qorax joogtan xaqooda ma loo diidano, haddaba way joogaan barsenteedi ku leeyihiin dowladda.
Aniga hal mar waxaan ku soo gabagabayn lahay qurbajoogta hadda baarlamaanka ku jirto iyo gabdhaha baarlamaanka ku jiro, maadaama qurbajoogta uu laba dal ka codayn karo oo passport ajnabi haysto oo laba dal ka codayn karo, tusaale ahaan Denmarkna uu ka codayn karo oo citizen ka yahay, Soomaalina uu citizen ka yahay, inuu percentage 50 inuu kontana inta uga codeeyo oo labadii qurbajoogba hal cod yeeshaan, hal qof isku noqdaan, ilaa maadaama ay wixii marqaati yihiin yah qofka muwaadinkaana uu hal cod noqdo.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal, xubintaasi dooda gaaban aynu intaasi kaga soo gudubno. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ee marka lasoo gaabiyo magaceeda la yidhaahdo NRC ayaa ku sheegtay in 173,000 oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan sanadkan. Warbixintan ayaa lagu sheegay in barakaca sii kordhaya ee qoysaskan ay ugu wacan yihiin colaado, abaaro, iyo weliba qaar meelihii ay deganaayeen xoolihii laga soo saaray. Wariyaha Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Golaha qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyey NRC waxa uu sheegay in dad aad u fara badan ay sanadkan oo keliya ku barakaceen gudaha Soomaaliya. Dadkan ayaa ka soo cararaya abaaro iyo colaado ka jira deegaanada ay ku noolaayeen, iyaga oo miciin bidaya magaalooyinka waaweyn si ay u helaan gargaar bani aadannimo. Agaasimaha barnaamijka NRC ee gobolka Kennedy Mabonga ayaa sheegay in barakacayaashani ay aqallo macmal ah ka samaysanayaan meel walba oo ay awoodi karaan, taas oo sahlaysa in ay baylaha u noqdaan halis siina badinaysa dhibaatadii ay markii hore qabeen. Warbixintan ayaa soo xigatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR oo sheegtay in rubaca hore ee sanadkan 2019 ay dad gaaraya 173,000 oo qof ay guryahooda ka carareen gudaha Soomaaliya. Hay-addan ayaa intaasi ku dartay in bishii Maarj oo keliya ay gudaha Soomaaliya ku barakaceen 150,000 oo ruux oo abaaro iyo colaado daraaddood uga cararay guryahoodii. Guud ahaan 2,600,000 oo qof ayaa waqtil xaadirkan barakac ku ah gudaha Soomaaliya, sida warbixintani ay sheegayso. Dadkan ayaa siyaabo kala duwan ay daruufuhu ugu qasbeen inay uga qaxaan deegaanadooda oo ku yaala gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah. Abaaraha ayaa si daran u saameeyey Somaliland, Puntland, Mudug iyo Galmudug, sida warbixintu ay sheegayso. Gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose waxaa weli kasii socda colaado sokeeye. Magaalada Muqdishona waxaa dhibaato ku hayay dadka guryahooda iyo meelihii ay deganaayeen xoog looga saarayo. Arrimaha kale ee sababay barakaca Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah fatahaadaha, ammaan darrida iyo faqriga. Qaramada Midoobay waxay sanadkan 2019 codsatay in dalalka deeqaha bixiya ay ku yaboohaan 1.8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo dheeraad ah oo lagu fuliyo howlaha bini aadanimo ee Soomaaliya. Kaliya 13% ayaa ku soo dhacay sanduuqa qaramada midoobay. Hay-adda NCR waxay ugu baaqday bulshada caalamka iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay kor u qaadaan kaalmooyinka ay ku yaboohaan barakacayaasha Soomaaliya si loo dardargeliyo howlaha badbaadada dadka u baahan in la caawiyo ee ku nool gudaha Soomaaliya.
Warbixintaasina waxaa dhegeystayaal inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
mar kale ayaan dhammaantiimaydi leenahay fiid wacana wanaagsan cidda wararka iyo warbixinadaas ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan boggayga internetka ee v o a somali com haatanna dhinacii wararka ugu dambeeyay dhanka ciyaarayn eegayna aan waxaan idinku wareejin doonaa nuur xasan nuur bal nuurow wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha dabcan champions leagii iyo weliba tartankii yurub
waa mahadsan tahay laba kulan ayaa xalay dhacay iyadoo habeenka kasii horeeyana ay laba ciyaarood ay dhaceen laakiin kuwa ugu dambeeyay ee xalay dhacay aad ay u xiiso badnaayeen ciyaarta haddii aan ku horeyno manchester united iyo barcelona ciyaarta dhex martay waxa ay ku dhammaatay hal gool iyo eber oo ay guusha ku raacday kooxda barcelona manchester garoonkeeda ayay ku ciyaareysay aad ayaana loogaga awood badnaa waxaana goolka laga dhaliyey ama loogaga badiyey uu ahaa mid uu iska dhaliyey ciyaaryahan difaaca uga ciyaara kooxdaasi manchester waxaana uu ahaa luke shaw daqiiqada 21aad hadda shaqo weyn ayaa u taalay cabdixakiino manchester united waayo lugta labaad oo talaadada dhici doonta waxa ay ka dhici doontaa garoonka barcelona marka iyadoo aan ognahay in ciyaartii xalana gurigeeda loogaga badiyey waxaa laga yaabaa in ay guul keento waxaa dhici karta in laga badiyo waanu arki doonaa ciyaarta kalena waxay dhex martay ayakas iyo yuventus oo ka kala dhisan dalalka holland iyo talyaaniga waxaana ay ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah
wagaaga aada iyo aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal nuur bukhaari oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha gaar ahaana tartanka champions league iyo natiijooyinkii kulamadii ugu dambeeyey ee la yeeshay mar kale ayaan leenahay fiid wacana wanaagsan weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a
waa hagaag inta aanan kaalimaha heesahaanan u beerin aanu ka codsado cabdixakiin maxamuud sharwac inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
mahadsanid nuur madaxweynihii dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa militarigii dalkaasi oo ay xukunkii ka tuureen kadib markii halkaasi ay ka socdeen dibadbaxyo soo socday muddo bil ah kuwaasoo lagaga soo horjeeday muddo 30 sano ah oo xukunka waddankaasi soo hayay hadal uu telefishinka ka jeediyey wasiirka difaaca ee dalkaasi suudaan cawad maxamed axmed ibnu cawf ayaa uu ku sheegay in madaxweyne albashiir la xidhay islamarkaana uu meel ammaana ku jiro isagoo intaasi ku daray in militarigu ay shaaciyeen xaalad deg deg ah islamarkaana ay yegleeleen golo dalka maamulaya muddo 2 sannadooda sidoo kalena dhammaan xukuumaddii dhexe iyo golayaashii deegaankaba la kala diray dhinaca kalena saacada kadib markii ay booliiska dalka britain xidheen asaasihii websiteka wikileaks ee julian assange ayay dowladda maraykanku khamiistan maanta ku soo oogtay dembi ah in uu maraykanka ka galay dembi ah burcadnimo dhinaca kombyuutarka jabsashada kombyuutarada ee lagu eedeynayay ninkan ayaa la xidhiidha faafinta websiteka wikileaks lagu faafiyey 100,000 oo dhukumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda maraykanku dhukumentiyada sirta ah ee uu shaaca ka qaaday assange ayaa lagu tilmaamay mid ka mida sirta ugu weyneyd ee taariikhda maraykanka waxaana ka mid a kuwa lagu soo daabacay websiteka wikileaks ee sannadkii 2010-kii gaar ahaana dhukumentiyo gaar u ahaa dagaaladii uu militariga maraykanku ku qaaday dalalka ciraaq iyo afghanistan iyo sidoo kale kuwa muujinaya qaabka uu maraykanku ula dhaqmay maxaabiis looga shakisanaa argagixisanimo oo ku xidhnaa xabsiga guantanamo bay ee waddanka kuba geesta kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa haatan aqalka cada wadaxaajood kula yeelanaya madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed moon jae-in wada hadalkaas oo ay diirada ku saarayaan yoolka labada dal ee ku aadan sidii gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan hubka nukliyeerka. Trump ayaa laba kulan la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed ee Kim Jong Un, iyadoo kulankii u dambeeyey u qabsoomay bishii Februari uu ku soo dhammaaday heshiis la'aan kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay dalbadeen in cunuqabateynta laga qaado, sidoo kalena waftigii Maraykanka matalayayna dhankooda ay dalbadeen inay joojiyaan hubka nukliyeerka.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee V O A da caawa. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
وهي والبهار كجحيلك عكوي وابيدا سنتيسا والراقيتها حنونك والراقيتها حنونك وهي والبهار كجحيلك عكوي وابيدا سنتيسا والراقيتها حنونك والراقيتها حنونك وحي لذاك ديكور كايغا ودناها باليتا بوكارا وجيغا كأخري صديق تيسا وجيغا كأخري صديق
taasi dabacsan ee fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Waxaa inaga xasuusinaya dhegeystayaal in goor dhow uu idinku soo maqan yahay barnaamijkii Tubta Nolosha ee waayaha barakacyaasha. Hase yeeshee, inta koreyso waxaan idku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
شعائر.